Priatelia, som rada, že vás môžem privítať v ďalšej epizóde podcastu Odznova. A tentokrát som opäť na cestách a teší ma, že moje pozvanie prijal a ja som mohla prijať jeho pozvanie. Známy kaderník Igor Novosad. Igor, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Vítaj ma vlastne spolu v tejto našej relácii. Ja predtým, než Igora ešte bližšie predstavím a predstavím aj tému, ktorá bude dnes, verím, že zaujímavá, alebo podľa mňa je zaujímavejšia, alebo je to taká náročnejšia téma, ako téma rakovina, ktorú sme nedávno riešili, pretože sa budeme rozprávať s Igorom o lipnutí. A lipnutie je taká vec, ktorá nás môže priviesť do takých stresových situácií a do takých ťažkých životných okolností, ktoré potom naozaj môžu spôsobiť či depresie, úzkosti, rakoviny. A toho všetkého máme dneska veľmi veľa v životoch. Ale chcela som ešte takto na úvod poďakovať všetkým vám, ktorí sledujete podcast Odznova, ktorý mi dávate tie skvelé odozvy, ktoré dostávam. Veľmi si to vážim. A takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí podporujete aj tvorbu podcastu Odznova finančne a aj vďaka tomu potom môžem natankovať benzín a prísť a točiť takú epizódu, akú si dúfam a verím užijete dnes. Takže toto bol taký môj úvod. Igor, vítajte ešte raz.
To bolo intro par excellence.
Áno?
Áno.
Páčilo sa vám?
Veľmi. Ja vždy som obdivoval ľudí, ktorí vedia takto naprvú, takto spontánne rozprávať a dáva to ešte aj zmysel.
Aha, to sa teším. Mňa to totiž to baví. My sme sa vlastne dlhšie rozprávali o tom, že by sme urobili nejakú epizódu. A spomenula som si na to nedávno. A téma lipnutie, prečo som ja vlastne zvolila pre tento náš rozhovor. Vy ste vlastne známy kaderník, teda hlavne takých akože celebrít, hviezd. Vlastne odkedy vás poznám, ste vždy boli niekde v telke, v novinách. Skrátka. A mali ste to svoje nádherné veľké štúdio v Bratislave na Einsteinovej. A vám prišlo do života niečo, že ste jednoducho sa toho museli zriecť a prestali ste na tom lipnúť. A to je pre mňa také fascinujúce, že vyzeráte spokojný, rozžiarený a veľa ľudí dnes prichádza, oveľa ilúzií, oveľa vecí, oveľa veci v živote, na ktoré boli zvyknuté, ale stále na nich lipnú, chradnú, sú nešťastní, tak som si hovorila, Igor bude dobrý hosť na túto tému. Povedzte, čo sa stalo?
Ak dovolíte, musím vás iba drobne poopraviť, pretože tá nálepka Igor Novosad je kaderník celebrít so mnou sa naozaj vlečie už pomaly 20 rokov. Ja samozrejme ďakujem každej jednej známej osobnosti, ktorá sa mi zverila do rúk. Naozaj aj to bola mozaika, ktorá do seba zapadla v mojej kariére, že proste to k tomu patrí, že strihate aj známe osobnosti. Na jedným dýchom dodám, že je to len časť tej mojej práce, pretože ľudia sa potom aj zlakli a veľakrát sa ma pýtali, dokonca aj tieto dni po 20 rokoch sa ma pýtali, že či striham aj bežných ľudí. A ja práve moje gro sú bežní ľudia a tie celebrity alebo známe osobnosti bola vždy len taká čerešnička. A teraz k vašej otázke, čo sa také stalo. Absolutný zlom nastal počas samozrejme covidu, kedy covid mal na svedomí aj také spoločenské udalosti a medziľudské vzťahy. Takže mne sa to u mňa v salóne, o ktorom ste hovorili, jednoducho začalo prejavovať na nerozumení si s kolektívom, ktorý na konci dňa sme si museli povedať, že teda už spolu nebudeme spolupracovať. A ostal som v tom salóne prakticky sám, po prípade s jednou kaderničkou. A vlastne deň za dňom a mesiac za mesiacom som zistil, že ten salón vo dvojici nedokážem utiahnuť finančne vzhľadom na obrovské nájmy, ktoré sa musia platiť. A pomaličky som začal uvažovať, že či vlastne sa presuniem do ďalšieho môjho salónu, ktorý bol tiež v Petržalke, ale tam prišlo ten kameň úrazu, to lipnutie. Hovorím si, že ja nemôžem jednoducho pustiť salón, ktorý som si vysníval, ktoré je moje dieťa a jednoducho, že ja proste robím všetko preto, aby sa mi ten salón znova podarilo naplniť ľuďmi. No ale niekto tam hore alebo vesmír si povedal, že nie, že to sa ti nepodarí, že ty potrebuješ mať aj takúto skúsenosť. A keď som zistil, že naozaj to nie je možné, a teraz mi dajú aj zapravdu ľudia z biznisu aj mimo neho, že zohnať ľudí v čase covidu a aj krátko po ňom v tomto sektore bolo prakticky nemožné. No tak som sa jedného dňa cez takú bolesť rozhodol, bolesť v srdci rozhodol, že je čas. No a ako prišiel ten deň D a zohnal som si veľký kamión, veľkú dodávku, na, lebo nájomca ma požiadal a to bolo v zmluve, že ja musím ten priestor urobiť z neho holopriestor, tak ako som ho prenajal pred 16 rokmi.
No a mali ste fotky niekde, akože, aby ste si zapamätali, že ako to vyzeralo?
No, či... to nebolo problém, lebo vlastne som nehával iba podlahu
a okná,
všetko ostatné som si musel vziať. A to bolo také zaujímavé, že ako som to vlastne balil a hádzal do aut, odnášal na skládky, tam, kde to patrilo, tak vo mne evokovala jedna vec, že mi pred fakt rokmi, desiatkami rokov povedala jedna, ani neviem, že toto presne bol, že ona keď upratuje doma, tak ona sa vždy nastaví, že ona si ide upratovať aj vo svojej duši.
Aha.
A že upratuje, vymyslím si, upratuje riad, umýva riad a čistí, tak si hovorí, že teraz čistím, to už je jedno, kto čo má vnútri, hej, čo ho ťaží. No a mne to tak ostalo v tej hlave a ja som si jednoducho povedal, že čistím aj všetku celú moju minulosť tu nechávam, respektíve odnášam to na skládku a keď som ten priestor vyčistil do, tak dá sa povedať, že do bodky, tak ja som normálne cítil, to bolo mi fyzické, jak zo mňa odchádza, jak púšťam tú minulosť a jak to jednoducho nechávam ísť. A to bolo tak silné, to bolo normálne, naozaj to bolo fyzické, to nebolo vôbec psychické, že keď to odišlo, tak potom sa ešte aj tá psychika úplne, jak keby som normálne 200-kilové závaže zo seba dal dole.
Čo je vo vašom, vlastne vo vašej situácii dosť, lebo nie ste akože nejaký obrovský robustný chlap a 200 kilo len tak dať dole, tak to nie je zrovna málo a je mi vzácne, ako to popisujete. My sa poznáme dlhé roky s Igorom a to, že si vykáme, to tu nehráme na vás. My sme si ostali takto vykať a vážime si veľmi jeden druhého. Poznáme sa nie úplne dokonale, že by sme sa nedele navštevovali, ale skrátka niečo sme už spolu aj zažili. A vážim si naozaj veľmi túto úprimnosť a to, ako to, Igor, hovoríte, pretože ja dennodenne, či už v rámci magazínu 40+, alebo v rámci tých tém, ktoré riešime v rámci podcastov, tak toto sa mi tam tak vlastne ako taká šnúrka na topánkach vlečie, že čoraz viacej ľudí trpí nejakými úzkosťami, depresiami, stresom. Vlastne aj to, čo som, ako som to začínala, tento úvod toho rozhovoru, že mne to prípada ako taká nová epidémia. Často sa ľudia pýtajú, že z čoho je teraz tak veľa tej rakoviny? Z čoho je teraz tak veľa tých chorôb? Tak podľa mňa jedna z veľmi dôležitých vecí je práve aj toto. Že ľudia...
Absolútne súhlasím.
Lipnú... Teraz nehovorím, že každý na nejakom podnikaní alebo na nejakom salóne, sú to rôzne veci. Či dom, či auto, či postavenie. Na Slovensku, kto som, väčšinou znamená, že kde som. A aj preto som chcela tento rozhovor robiť, pretože možno vieme dať ľuďom znamenie, že... Sú isté chvíle v živote, kedy sa to dá zmeniť a netreba sa bať vykročiť, tak?
Je to presne tak. Musím to doplniť o jednu informáciu, že tie choroby, ktoré spomínate, ktoré nás ťažia, sú v prvotnom tom základe, a to viem takmer s istotou na 100%, že ľudia... a ľudstvo a jednotlivci a dvojice absolútne nevedia spolu komunikovať, nevedia si povedať, nevedia si vysvetliť, nevedia sa konštruktívne dohodnúť, nevedia jednoducho spolu výjsť A tam je ten prapočiatok toho, čo sa deje potom. Čiže ja keby som napríklad nepodcenil, že sa mi na základe zlej komunikácie s mojimi zamestnancami už v podstate rúca salón, keby som to podchytil na začiatku, tak ja som v tom salóne doteraz. Ale keďže viazla komunikácia, každý mal guču v hrdle, nevedeli sme si isté veci vysvetliť, nebol tam priestor, tak jednoducho to, čo sa stalo, že som tam ostal sám, bolo už len prirodzené vyústenie toho, že sa proste stali tie veci. A to lipnutie, opäť, teraz to už viem potvrdiť, že po tak silnom zážitku z toho, jak zo mňa opadlo, že som sa zbavil tej ťažoby a že som sa premiestnil iba v podstate s nožničkami do svojho druhého salónu, ma tak nakoplo, že keď sa mi niekedy stane situácia, že sa mám od niečoho odbremeniť, tak už to robím takto. Jednoducho, lebo viem, že tak je to správne. Necháš odísť ľudí, situácie, ale hlavne tých ľudí. Lebo iba tí ľudia, keď si proste s nimi nerozumieš a nevieš, čo s nimi vydiskutovať, sú tí, čo vás brzdia. Jednoducho, to je už teraz, je to pre mňa tak jednoduché, jednoducho, nie sme si sympatickí, nerozumieme si, proste necháme sa v kľude odísť, môžeme si povedať aj ahoj, ahoj a už proste začínaš ten život, alebo znova ten deň už s tými ľuďmi, respektíve bez tých ľudí, ktorí už ťa nebudú jednoducho nútiť, robiť nejaké situácie, ktoré sú ti nepríjemné, ktoré ťa ťažia. Takže ja som už napríklad dokonale som pochopil, ja som ten termín extrémne nerad používal, keď niekto hovoril, že toxických kamarátov, toxických ľudí sa musíš zbaviť. To slovo je silné, ale je to vlastne človek, s ktorým ste si už niečo dali a už si spolu nemáte čo dať, musíš ho jednoducho pustiť, či to je vo vzťahu, v zamestnaní, v hocičom. Jednoducho nehať ísť a nemusí to byť zlom. No, jednoducho naše cesty sa už naplnili doplna a už je to... Ten svet a život bude bez nás.
A zažívam asi každý také situácie, že s niekým pochodujeme v živote, či už profesne. Hopa. Tak...
Kde to je?
Neviem.
Stihol som to?
Už odletel chrobák. Hey. A tak toto vyzerá, keď vlastne takto autenticky odznova na cestách príde do zimnej či letnej, či aké to záhrady. A Igor to stále teraz pozerá ešte, že či tu niečo preletí. A teraz vieme, že kde sme ostali. Aha, ja som chcela povedať, tuto sme sa zastavili, že stáva sa nám to mnohým a tiež sa s tým snažím pracovať, že keď sa mi ukončia nejaké cesty spolupráce s niekým, tak ja som to zvykla brať ako že zlyhanie. Že zlyhala som, neudržala som to. To bude moja vina. A vlastne stále som hľadala nejaký problém, až jedného dňa mi prišlo do hlavy, že ale však to vlastne to nie je problém. Odovzdali sme si, čo sme si Presne. odovzdať mali.
A už ste sa dostali nakoniec iba.
A len sme prišli nakoniec. A toto možno by bola taká dobrá paralela aj v tej našej dnešnej spoločnosti, v ktorej žijeme. Pretože tu sa mi zdá, že ľudia, a hlavne za tie posledné roky, prestali vlastne spolu nažívať tak normálne. Že keď máme iné názory, tak vlastne sme ako keby že až toxickí nepriatelia.
To je absolútne šialené, čo sa týka
tej... Vnímate to?
Ježiš, veľmi, veľmi. A práve sa chcem už s tým čoraz viac vysporiadať tým spôsobom, ktorý som hovoril pred chvíľkou. Že vlastne keď zistím, že to proste, že miesto komunikácie mám oproti sebe súpera, tak absolútne končím debatu a prechádzam na počasie. Lebo to presne, ak ste hovorili, to také nebolo. Kedysi mohol mať človek aj iný názor, aby ste sa tak vedeli dostať k nejakému záveru. Ale teraz
Alebo
to je také...
Zasmiať.
Presne, teraz už vidím, že hop, že toto je, že dostal som miesto kamaráta alebo známeho súpera. Ja som sa nenarodil preto, aby som v nejakej komunikácii s niekým súperil.
Hej.
Keď sa nevieme zhodnúť na nejakom názore a vieme si ho vydiskutovať, to je úplne super. A dokonca, že je taký detail, že napríklad ja osobne vychádzam z mojej skúsenosti, mne sa toľkokrát v živote stalo, že som počul iný názor z očí do očí a som ho normálne prijal, že hovorím, že ty kokso, že ty máš naozaj pravdu. A zmenil som si názor a povedal som si, že wow, že som obohatený. Ale teraz toto mne to strašne chýba u ostatných ľudí.
Ano.
Ja mu poviem, sa snažím niečo vysvetliť a napríklad aj o čom som možno aj presvedčený, že je tá pravda na mojej strane, ale ja tam vidím, že on a priori odmieta ten môj názor. Mm-hmm. A naopak si tvrdí to svoje. A to potom viem, napríklad to je pre mňa červená zastava a je komunikácia u konca a rozprávam sa, premostím, že aké je pekné počasie.
Áno. Alebo niektoré slova vlastne majú také dva odtiene v poslednej dobe, že máte nejaké slovo a na to slovo sa vlastne vymyslí nejaký slogan, či už nejakou politickou stranou alebo nejakou komunitou. A zrazu, vy keď poviete to slovo, tak už podľa toho ste začlenení do nejakej skupinky. Napríklad slovo mier.
Uh-huh.
Ja to badám na tomto slove, že poviete slovo mier a už sa spozornie, že ako si to myslela, lebo každý vlastne automaticky podľa toho, na ktorej strane stojí alebo aj nestojí, už zameria, povedzme, vojnu na Ukrajine a keď povieš mier, tak už vlastne si v nejakej nesprávnej skupinke.
Áno, áno, áno.
To si všímate?
To je, myslím si, že v tejto dobe je asi tá najpálčivejšia téma, je práve táto vojna na Ukrajine a tie postoje a presne ako hovoríte, že ľudia, ktorí sú za mier a vedia, že existujú určite mierové riešenia, tak sú ako keby na tej okraji tej spoločnosti, lebo sa hovorí, že ne, musí sa proste pomáhať a pomáhať. Čak ja samozrejme, ja som za pomoc pre Boha, že každý príčetný človek je za pomoc. Ale mne sa napríklad, a to sa nebude ľuďom páčiť, niekto povedal v televízii ten názor, že keď vlastne sa dodávajú tie zbrane vlastne, tak jednoducho sa, je logické, že sa to utrpenie a tá vojna len predlžuje. To je také, že 1+1=2.
Hej.
A mne sa tá myšlienka s tým, že čím viac sa vlastne pomáha tými zbraňami, tak ako tu môžeme mať mier? Lebo hej, to není, to je o diplomácii, to je jednoducho naozaj o tom, aby sa vyvíjali oveľa väčšie tlaky na to, aby to proste jednoducho skončilo, lebo to musí skončiť. To nemôže trvať ešte ďalších, to nemôže trvať ešte ani mesiac, a ne to ešte roky.
No a už to bude 2 roky.
No.
A čo je neuveriteľné, že v akom storočí žijeme, kde sa nachádzame. Väčšina politikov rozpráva o hodnotách a o citlivom vnímaní, nielen na Slovensku, ale vlastne takto akože krížom cez Európu alebo svet. Ale vlastne deje sa to, čo sa deje. Ja som chcela len ukázať, že stačí dnes povedať naozaj niekedy len jedno slovo a už to rozdelí vlastne tú skupinu diskutujúcich tak, že sa uzatvoria do tých bublín. A ja si tak spomínam, že na začiatku tej korony tí naši vládni predstavitelia tak hovorili, že aby sme si vytvárali také tie bubliny, čo sa mi zdalo zo začiatku taký akože celkom fajný nápad, že teda nebude sa šíriť ten vírus. Ale mne sa to tak javí, že my sme si vlastne tu vytvorili také akoby stále bubliny, ktoré sa od seba čoraz viacej vzdialujú. A mňa by zaujímalo, lebo to sa hovorí, že kaderník je človek, ktorý vie všetko. Pretože ku kaderníkovi chodí naozaj široké spektrum ľudí, rôznych názorov. Čo najviac trápi cez uši kaderníka, samozrejme nechcem vedieť mená ľudí, kto čo povedal, lebo asi teda by sme nechceli vypúšťať takéto nejaké informácie konkrétne, ale tak všeobecne, že čo vy vnímate u tých ľudí, ktorí ku vám chodia, teda asi sú to väčšinou ženy, že ako to cítia túto dnešnú dobu, to, čo žijú? Alebo sa o tom nerozprávate? Je ticho?
Nie. Za 25 rokov som sa vyprofiloval a stále sa profilujem asi tak, že každé nejaké obdobie životné, aj mňa, aj mojich klientov, je také, že priťahujem k sebe ľudí, klientov s najväčšom percentuálnom zastúpení, ako keby takej tej rovnakej krvnej skupiny, povedzme plus minus rovnakého svetonázoru. Takže nás v podstate spoločne trápia témy, ktoré teraz hýbu svetom. To sú proste absolútne až... Chápeme, samozrejme, vojna na Ukrajine, je to... Mňa napríklad osobne trápi aj zlá situácia samotných Slovákov, ktorí žijú proste mimo región alebo mimo Bratislavy. Ja proste viem, že tá chudoba tam je, stačí si vycestovať. Ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec. Ja som kaderník. Som sakra dobrý kaderník a ja chcem radiť ľuďom, čo sa týka vlasov, čo sa týka módy, čo sa týka čokoľvek, ohľadom proste tejto starostlivosti. Ja som v tom expert. Ja musím ešte doplniť ten začiatok váš. Ja keď som videl, jak sa z mojich kamarátov alebo z mojich zákazníkov alebo z nejakých z čašníkov, akékoľvek by som vymenil, že sa z nich stávajú proste vojnoví experti, proste epidemiológovia, keď zhráme hokej, sú z nich hokejoví tréneri. Ja nechápem, kde sa toto bere v tých ľuďoch. Mm-hmm. Ja by som chcel aj tú vojnu nehať na naozaj z tých skutočných odborníkov a politológov, čo sa tomu venujú, čo majú proste vzdelanie, čo sú docenti v týchto oboroch. Nech naozaj tí ľudia riešia tú kompetenciu okolo tej vojny. Ja chcem radiť ľuďom v tomto, vo vlasoch, keď je čašník, tak ja sa k nemu prihlásim na kurz najlepších nápojov a keď je herec, pôjdem k nemu na kurz herectva pre Boha. Nech tu na ľudia, oni majú proste, to mi hlavne vadí, že oni majú univerzálny, pravdivý názor na všetko. A ja som z toho hotový. Ja neviem, či oni sú v nejakej hypnóze žijú, čo sa im porobilo. Ja napríklad naozaj ja chcem vzdelávať ľudí a dávať im rozumy v mojom odbore. Ja nechcem proste, ja môžem mať na to nejaký názor, taký nejaký neutrálny a tam to je moja cesta a tam sa ja vidím.
Hej. A hlavne teda my sme začali túto debatu na tému
lipnutie. No presne tak.
Lipnutie, takže pozrite sa, kam sme sa dostali.
Naozaj, ja som bol tým fascinovaný, čo všetko sa prostredníctvom tých sociálnych sietí a aj televízie k nám dostáva jednoducho, jak ľudia, ktorí sú teda, ak som na herci, taký, ako proste oni určujú, že to, čo si má myslieť a to mne to vadí strašne.
Áno, a herci sú skupina vlastne sama o sebe, oni boli nejak 3 roky, boli ticho a teraz ako sú všetci v teréne.
A naozaj, ja som sa ešte keď nebola vojna na Ukrajine a toto všetko, COVID, ja som sa napríklad prihlásil, bol kurz herectva a tí herci mi odovzdali akože extrémne skúsenosti. Aha. A ja som bol na kurze herectva a tam vidím tú cestu, že pomáhajme si cestou, čo mu najlepšie rozumieme.
Alebo čo radi robíme.
Áno, a čo radi odovzdáme ďalej.
A s čím máme skúsenosti. A akú úlohu ste si zahrali v rámci
vášho kurzu? Ježiš, no ja som hral som aj naštvaného riaditeľa divadla.
Áno.
Hral som chlapca v parku, ktorý prišiel k žene, ktorá nevidela. Už bolo dávno, čiže asi tieto dve úlohy si pamätám a to a potom som ešte hral nejaké dve.
Dobre, a vlastne v dnešnej dobe vy stále strihate, máte ten druhý salón, to je v Tesco galerii, to mám správnu informáciu.
Áno, Petržalka, Panonská cesta, najväčšie Tesco vo východnej Európe.
Áno, tak to bolo reklamné okienko, kde nájdete Igora Novosada. A ako to tí ľudia brali? Vy ste tam predtým asi nezvykli strihať a pracovať? Či hej, chodili ste aj tam? Či?
Rozbiehal som ten salón. Mm-hmm. Bolo to prvé 4 mesiace od otvorenia po covide. Potom som sa vrátil do svojej prevádzky oproti Auparku. No a následne o rok cca na to som zatvoril a vrátil som sa tam. A už je to tam, úplne som s tým zžitý. Už je to tam absolútne môj druhý domov. Mm-hmm.
Čiže nemáte ten pocit, alebo ľudia to tak nejako, že...
Inak dosť na mňa peče, ale extrémne.
Aha.
Celý čas. Zo mňa leje.
Čo mám teraz robiť? Košelou. Zahrajte to, že ste boli na kurze herectva. Pýtala som sa, že kde to budeme točiť. Čo mám robiť teraz?
Nič.
Vydržíte to?
Tak pokiaľ to nebude...
Mám toto odstrihnúť?
Nie. No, aby ste vedeli, lebo ja vidím, jak si to užívate.
Áno.
Jak ste v tieni, ale na mňa vidíte, jak na mňa tečie. Keby ste sa ma dotkli. To som normálne som na leje.
Igor, kde ste ma posadili, kde ste rozhodli, že túto správu
nevadí.
Tak to robíme?
Ja to vydržím, verím, že diváci budú mať z toho úsmev na perách.
Dobre, ale pýtam sa preto, že sú podľa vás Slováci statusoví? Veľa ľudí tvrdí, že statusoví sú, že potrebujú sa vlastne ukázať.
Veľmi.
Tak.
A to sa podľa mňa ešte sa to, že zhoršuje alebo stupňuje sa to. Je to proste tak, ale to je tá doba. Ja si myslím, že keď Mark Zuckerberg založil Facebook v dobrej viere, podľa mňa on nečakal, že to bude mať takéto nedozierne následky na svet. Som o tom presvedčený.
No a Boh vie, či mal dobrú vieru.
No, keď si zoberieme, že on to urobil najprv, aby školy medzi sebou komunikovali a vyklulo sa z toho takýto intergalaktický biznis a sloboda slova, že napíšem si, čo chcem za počítačom, tak neverím tomu, že tam siahali jeho bunky, že to bude mať takúto informačnú revolúciu, že to spôsobí. Neverím tomu.
Hej. No tak ono okrem Facebooku prišiel potom ešte Instagram a ďalšie tieto platformy, kde v podstate ľudia naozaj trávia veľa času, kde si to tak akože len nejak rolujú.
Aj to je epidémia. To slovíčko tu zaznelo a aj tie sociálne slova sú epidémia a nebudem vám klamať. Sám som na nich závislý. Mm-hmm. Využívam ich hlavne pre svoju prácu, mm-hmm. kde si fotím vlastne moje výtvory, mm-hmm. učím si a ponúkam niečo zo seba verejnosti, aj odbornej, aj ľuďom, ktorí majú radi módu a majú radi pekné veci. Ale som tam a pozerám si aj ja obrázky, videá, ktoré som vyselektoval vyslovene na to, aby ma to obohacovalo, ale aj napriek tomu tam trávim príliš veľa času.
Áno, že sa človek tak zabudne. Aj mne sa to stáva. A ono, tí odborníci už aj hovoria, že vlastne je to taká nejaká digitálna až debilizácia.
Ja musím súhlasiť.
Že človek naozaj, že keď nemáš čo s rukami, všímam si to aj na sebe, ale teda na ďalších ľuďoch, tak ako si človek automaticky siahne po tom telefóne, že my sme sa akoby zabudli nudiť.
A len tak to je pekne povedané. Súhlas.
Len tak čumieť do blba, naozaj, a nemyslieť na nič je veľmi ťažká, ťažká vec, to sa podľa mňa nedá iba tak, ale len tak si akože rozjímať, že sa sústrediť, že dobre, teraz sa budem chvíľku pozerať na tú prírodu, tam na tie stromy alebo na to jazero, tak väčšina ľudí naozaj funguje tak, že v takejto chvíli, od tej chvíľkovej nudy, siahne po tom telefóne a ide si krátiť čas.
A už je to vlastne až také zaciklené, že on sa vlastne, on si ten čas kráti takmer výlučne, len pozeraním do toho mobilu.
Hej.
To je smutné. Aj to musí skončiť.
Musí, ale nevieme, že ako by to mohlo skončiť. No jedine, že niektorí hovoria dokonca, že by sa mal vypnúť internet, alebo že deti by v školách nemali používať internet, alebo tieto sociálne siete, čo znie tak, ako že zo slobodou to nič nemá spoločne, ale možno, že by im to aj prospelo a veľmi pomohlo.
Ja si myslím, že teraz, čo je také halo okolo tej umelej inteligencie, že to sa vyrába preto, lebo teda niekto, on vidí, že ľudia hlúpnú a že ľudia vlastne sú závislí a že nebudú vedieť nič urobiť. Ja si myslím, že to je naviazané na to, že preto sa buduje tá infraštruktúra umelej inteligencie, aby nahradila ľudí, ktorí proste... Lebo napríklad ja, keď za seba poviem, ja som niečo aj vybudoval a ja som to vybudoval, keď neboli mobily. Čiže ja som... A mám remeslo v ruke.
Áno.
A vidím to napríklad, keď dojdú zákazníci s deťmi, že im dajú tablet, a tie deti sú brutálne zdatné v tom tablete, ale to dieťa si pomaly nevie zašnurovať šnúrky na topánkach.
Áno.
A to, keď si zoberieme, že to je plošne v celej zemi, a že čo z toho potom vlastne vyrastie, akú hodnotu to prinesie, či už remeselnú, alebo nejakú, že bude niečo vedieť vyrobiť do budúcna od nejakých 50 rokov. Ja si to neviem predstaviť. A podľa mňa preto sa buduje umelá inteligencia.
Umelá inteligencia.
Alebo aj preto.
Ona má v sebe také nástroje. Ja som minule robila taký rozhovor s Martinom Spanom a on sám hovorí, že my si to sami nevieme predstaviť, čo to môže priniesť, pretože ako sám dodáva, že keby umelá inteligencia existovala pred pár sto rokmi dozadu a niekde by akože mala zahlasovať o tom, že či sa zem točí, alebo či je guľatá, alebo čo vlastne, tak v podstate aj umelá inteligencia by tých ľudí v tej dobe, ktorí to vyhlasovali, odsúdila na trest smrti upálením, lebo ona vyhodnocuje len to, čo navníma. To znamená, že keď ona bude dostávať takéto rôzne podnety, ktoré vystihujú to, čo si ľudia myslia, alebo čo robia, alebo ako konajú, tak my ju vlastne ovplyvníme v tom, aj v tom zlom. A to sú ľudia vlastne vôbec neuvedomujú.
Zaujímavé.
Že ona vlastne priemeruje všeobecné, že napríklad máte podozrenie na nejakú diagnózu, si skúsme predstaviť, a teraz idete za lekárom číslo 1, 2, 3, 4 a teraz traja povedia, že je to takto a ten štvrtý povie, že to tak nie je. Tak keby to umelá inteligencia vyhodnocovala, tak ona vyhodnotí ten priemer, je to takto. Ale v normálnom, reálnom živote ten štvrtý lekár mohol mať tú pravdu, aj keď bol sám.
Rozumiem.
Hej? A toto je to nebezpečenstvo toho. Je to v podstate taký upgradenutý Google. Aj, že on ešte aj popremýšľa pri tom a vypriemeruje to. A
viem
dávam tú odpoveď.
Viem si než predstaviť, lebo ja napríklad teraz, čo sme sa bavili predtým, že čašníci boli vojnoví stratégovia, viem si predstaviť, že teraz by sa určite našiel človek, ktorý by na toto tiež zareagoval a povedal by vám univerzálnu pravdu na toto, čo ste povedali. Ja neviem čo, hej.
Áno, že je to slabovedecky dokázané.
Ja teraz, napríklad som si to vypočul, o umelej inteligencii v tomto ponímaní neviem nič, tak môžem si iba tak ako už zakývať, že a uvidíme, že teda kam sa to posunie. A tým pádom pre mňa už táto téma, konkrétne toto, je uzavretá, lebo jednoducho nebudem mudrovať o tom, čo neviem.
Áno, ale ono vlastne však aj sám ten Martin Spano, on je nadšenec toho, on vlastne dlhé roky, keď toto ešte nebolo, že on si pozrel nejaké vesmírnu Odysseu, alebo kedy a čím to začalo, a sa tým nadchol, on sám, aj keď propaguje tú umelú inteligenciu, rozpráva o všetkých týchto aspektoch, aby si to ľudia naozaj uvedomili, že čo všetko to so sebou môže priniesť. A v tom je to zaujímavé. Dobre, a myslíte si, že existuje v nejakej oblasti života jediná pravda? Ticho nastalo.
Nerozumiem do hĺbky tejto otázke.
Dobre. Bavíme sa o tom, že žijeme v takom nejakom období, keď každý máte svoje akože pravdy, ktorých sa drží. A či vôbec môže existovať jediná pravda v nejakej oblasti?
Možno iba pravda v otázke života a smrti, lebo vieme, že zomrieť... Ano. Nechcem povedať, že musíme, ale každý človek zomrie.
Hej. A vraj.
No áno.
Braj.
Áno, takže jedine v tomto. A ja som, hovorím, ja som človek, ja som není ani vpravo, ani naľavo. Ja sa stále snažím balansovať v tom strede. Extrémne rád počúvam múdrych ľudí. Veľmi rád som aj napríklad, keď sa mýlim v nejakej veci, keď mi to niekto vysvetlí. Ja proste som človek otvorený, nemám úplne vyhranený v nejaký pravda tam alebo tam. V jedinom, čom si ja verím na 99,99% je moja profesia.
Áno, som dobre ostrihaná.
Áno.
Môže byť?
Áno.
Pozdravujem Lindu do Senca.
Igor Čiže už nie je Sean, hej?
Nie, už dávno nie.
Áno, dobre. Vy ste kočka v krátkych hlasoch.
Áno, áno, že môžeme mať, ano, hej? Ano. Tak to som rada, že by to bolo takto schválené. Ale teda bavili sme sa, ešte sa vráťme k tým klientom. Čiže keď sa s nimi bavíte, rozprávajú o tom, že trápi ich tá doba, alebo že napríklad boja sa o to, že čo bude s deťmi, lebo vlastne teraz máme rôzne tie agendy, aj ktoré naozaj zasahujú malé deti alebo puberťakov do života. A tým, že vy sa nejak pohybujete aj v tej umeleckej sfére, jednoducho chodia k vám tí ľudia, tak mňa aj toto zaujíma, že ako to vy vidíte a vnímate. Lebo ja keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú povedzme menšie deti alebo puberťakov, tak veľmi sa obávajú toho, že ako sú v tej škole indoktrinované. Že akoby kritické myslenie, o ktorom sa veľa rozpráva, je z veľkej časti odstavené. A že sa vlastne tie deti nalievajú takýmito nejakými jednoznačnými vecami.
Nemám takúto informáciu. Čo sa týka tejto témy, sa s mojimi klientami moc nerozprávam. Keby som vyhodnotil situáciu, povedal by som, že moji klienti sa veľmi dobre starajú o svoje deti. Snažia sa im zabezpečiť super štúdium aj mimo slovenských škôl. Áno, nie je sympatické, keď sa dozviem, že niekto v nejakých tých škandinávskych krajinách sa že vraj učí už nejakým iným štýlom, aby sa deti zdokonalovali v nejakom logickom myslení, strategickom myslení, aby vedeli niečo vytvoriť, vyrobiť.
Áno.
Nie je to veľmi sympatické. Ja vychádzam z toho, čo som sa ja učil na škole na strednej, odbornej, a keď som tam bol pozrieť žiakov po 20 rokoch, akoby celebrita, ktorú vychovala tá škola, tak tam sa vôbec nič nezmenilo. Tam sú stále tie isté majsterky, to nevadí, ale stále tie učebné osnovy, stále sa tam učí trvalá, neviem na čo, hej, a takých detailov je strašne veľa.
Áno.
Takže to školstvo, tam, kde to začína, tam by som urobil najväčšiu reformu, ktorá existuje, ale to je, zrejme je to tak ťažké, to presadiť, lebo tu nás sú asi nejaké zázračné sily, ktoré to neumožňujú, ale tam to všetko začína už na tej základnej škole, strednej škole, že proste tam to musí byť absolútne revolúcia v tom, ako ľudia myslia, ako učiť samotných tých učiteľov, ako učiť tých žiakov.
Hej. A na čo sa najviac tešíte v najbližšom období, aby sme aj také pozitívne...
Ježiš, ja si myslím, že to je pozitívny rozhovor.
Áno.
Na čo sa teším?
Na voľby, tie už...
Ježiš, a to je tiež téma. Na čo sa teším? No? Ja neviem, človek by sa mal tak, ja neviem, zameriavať na seba. Ja viem, že tých tém, toho, že aj tých mentálnych kaučov, že to je strašne veľa. Ale človek je v podstate celý život ako keby niečo hľadá. A viete, čo on hľadá?
Zajtrajší deň, čo ja viem.
Nie,
čo
on hľadá je? Seba.
Seba, áno.
My všetci niečo hľadáme niekde všade vonku a my to máme tu v sebe. Mm-hmm. A mňa to tak zasiahlo, že ja sa s tým chcem vlastne v tom najlepšom slova zmysle sám seba viac počúvať. Mm-hmm. Ten šiestý zmysel, ktorý človek má, to je niečo tak fenomenálne. Mm-hmm. Vy všetko vlastne... Maťka, aj vy určite, vy na všetko viete odpoveď vo svojom vnútri.
Hej.
A nepočúvate sa. Možno sa počúvate.
No častokrát nie.
Viete, že vy to
vôbec
viete.
Vôbec nie som niečo pána zázračnica.
Niečo sa udeje vo vašom živote a vy si spomenete, že Bože, však ja som pred 2 týždňami, že ja som vedel, že to tak dopadne. A aj tak som to urobila.
Áno, že ideme. A to je, ale to chápete? Je to, čím sme začínali. To lipnutie, že niekedy tak lipneme na niektorých veciach. Mne sa to stalo teraz pred 2 týždňami. Že som tak lipla na náhrate jedného rozhovoru, až sa mi v ten deň všetko zrútilo, čiže sme ho nenahrali, lebo už posledná bola technika, že zlyhala. Tak hovorím tej pani, že teda čo všetko, a ona mi hovorí, Bože, Maťka, a prečo ste mi to ráno nezavolali? Kľudne sme to mohli na zajtra odložiť. A hovorím, a mne to bolo tak hlúpe. Hovorila som si, to sa nepatrí. Nemala by som, že dostala som 10 signálov a až ten 11. to ma muselo už úplne že zastaviť. Áno, jasné, deje sa to mne, deje sa to podľa mňa každému.
Každému
a tam sme
každému.
Zase pri tom lipnutí.
Tá intonácia, intuícia. Ja to vysvetlím ešte na takom príklade, že sa mi páči, že keď máte nejaký cieľ, vy ho proste takto vidíte pred sebou, hej? Mm-hmm. Dávame si, ale hlavne si dávame malé ciele, nie nezrealizovateľné. My ho vidíme takto, že tam je, ale my, ako človek, ktorý proste všetko musí komplikovať, my nejdeme k nemu tak, my ideme k nemu takto, tam, až tam.
Áno.
A to, jak som začal pred chvíľkou, že ja by som sa chcel tak tej intuícii, neviem, čo mám dneska s intonáciou, intuícii, ktorá je tak silná, tak nám dáva také znamenia. Ja by som sa chcel tomu absolútne oddať a plne jej dôverovať, a chcem vyskúšať, že ako to potom vlastne celé bude fungovať. Mm-hmm. A ja si myslím, že to bude fungovať super.
Mm-hmm. Tak toto znie až tak ezotericky.
Určite áno.
Ale mne je to sympatické, pretože podľa mňa, že mal takú predtuchu. To už sme mali v rozprávkach, keď sme boli malí, nie? To tam bolo.
Áno.
Že ráno sa zobudil a mal predtuchu, že sa niečo deje. Len v dnešnej dobe, keď človek povie, že mal som takú predtuchu, niekto vám povie, že... Zdroj. Pošli mi link. K predtuche nie je link.
Nie. To je medzi nebom a zemou. Prezi naozaj.
Tak.
A jednoducho, strašne si idem to vedomie tej informácie, že som proste jednoducho tiež ten človek hľadá, či už v tom materiálnom svete a v druhých, stále hľadá niečo, že niečo proste toto a to proste si nosíme v sebe a to by som chcel, na to sa najviac teším, na taký vlastný sebarozvoj. Ja verím, že sa mi to podarí, není to, podľa mňa to určite není ľahké, ale ten, kto to zažil, tak ten sa tomu smeje, lebo nám hovorí všetkým, že keby si vedel, jak je to jednoduché, ale my si to stále komplikujeme.
Áno. A ja vám verím, lebo ja sa tiež snažím, ale tiež mi niekedy ľudia povedia, že my ti rozumieme, že si sa to takto pýtala, lebo aj my sme boli v tom bode, hej? Ale pre nás už toto nie je, že my už iné veci potrebujeme. Že naozaj človek, keď je na tej ceste, ale dôležité je podľa mňa, že vôbec vykročí. Inak mimochodom chcem povedať tu v tejto chvíli, že ja sa tiež pokúšam o niečo a na konci októbra budem organizovať, to volá, že Festival odznova v pravdivosti, kde vás, Igor, srdečne pozývam. Pozývam aj vás, milí priatelia, pretože budeme mať úžasných rečníkov. Všetci sa vlastne venujú z veľkej časti filozofii, ale aj sebarozvoju, pretože príde Anna Hogenová, česká filozofka a fenomenologička a profesorka, potom profesor Max Kašparu a zo slovenských speakerov to bude Larry Švec a a ďalej Bea Hlohovská. Takže my tam budeme hľadať nejaké odpovede na otázky v pravdivosti a možno, že to aj vás a aj ľudí, ktorí toto teraz pozerajú, zaujme 28. oktobra to bude v Bratislave. Čiže áno, presne to, čo vlastne hovoríte, že hľadať tú odpoveď v sebe.
Ale tá odpoveď ale aj je. Mm. Takže to, ja som tým úplne fascinovaný, mi sa to veľmi páči. Hovorili o tom myslitelia, ja si už dlhodobo, neviem či viete, idem rôzne mota od známych ľudí, ktoré najkrajšie, alebo jedno z najkrajších som si zapísal aj do mojej knihy a to, pokiaľ mi pamäť dobre slúži, povedal Woody Allen a to znie. Ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch.
Áno, to poznáme.
A to je taká tak krásna pravda. Mm-hmm. No a veľa proste takých je. A jednoducho, chcel by som potom časom, možno to bude znieť veľmi silne, ale ja by som chcel potom akoby tu ten kľud, pokoj a tu to nájdenie seba kľudne aj posúvať ďalej, lebo aby sa ľudia naučili ako keby lepšie k sebe správať, ignorovať aj to nutkanie, komentovať všetko. Lebo aj ja napríklad sa mi stáva, aj, možno aj každý jeden deň, že by som niečo napísal pod nejaký status. Ale ja to nenapíšem, ja si to pomyslím a to je správne, že si to pomyslíš. A ten názor v tvojej hlave môže byť akokoľvek šialený. Ale to nutkanie napísať a tam potom z plánu vášne a proste a vznikne tam, väčšinou je to o nenávisti. Videli ste niekedy status, že by niekto okomentoval a bolo by tam plno lásky? No ja som v živote niekde asi nezažil.
Čo aj mne sa to stáva? Áno, mne to takto ľudia píšu, ale aj sa tam pohádajú samozrejme po tým statusom.
Áno, áno, ale tak proste to je tak niečo zbytočné, tak je to strašné, že proste... A potom sa vlastne ľudia čudujú, aký je ten svet nespravodlivý, ako sa tu žije, ale to sú tie drobnosti, ktoré si musíte niekedy aj odpustiť a proste nekomentovať, swipenúť preč a idem ďalej.
Ale to sa aj treba naučiť. Ako sme sa naučili vlastne chodiť na tie sociálne siete, teraz sa musíme to buď odučiť z veľkej časti, alebo sa naučiť narábať s tou vlastnou hlavou tak, aby to dopadlo tak, ako to hovoríte. Mne už sa párkrát podarilo, že som niečo napísala ako odpoveď a väčšinou to bolo vždy tak, že niekto ma vyrušil, tak som to nedopísala a potom po minúte, že idem to dokončiť, ja som si to začala čítať.
Presne.
A hovorím si, bože, a teraz zase mi na to niekto odpovie a ja budem na to odpovedať a zase mi to je potom nikdy nekončiace. Takže nehovorím, že nepíšem žiadne statusy, ale snažím sa s tým už aj ja pracovať, takže... Je to dobrá cesta. Ano. A toto sa mi páči, to, čo hovoríte, že máte teda takéto nejaké vízie v hlave, pretože je to veľmi sympatické a asi je potrebné v tejto dobe.
Uvidíme, aký to bude mať úspech, lebo dnes sa ako keby nejaká láska, dobrota a toto všetko moc nenosí.
Mhm. Lebo... Hlavne to nepriťahuje tak tú pozornosť a tie médiá potrebujú vlastne... neviem, šíriť vlastne tie vášne a ľudia, my sme tak nadstavení, že my ideme po tom negatívnom nejak prirodzene. Takže to je to. A keby som vás poprosila o nejaký taký, že záverečný odkaz pre divákov a posluchačov podcastu Odznova, dneska tu veľa toho odznelo, čo by to bolo, okrem toho, že vám tu palí slnko na hlavu. Áno. Že sme si zle sadli.
Ono tie odkazy, jo, tak toto naozaj nemám vôbec pripravené.
To je dobré.
Je veľmi, veľmi ťažko niečo spontánne vymyslieť. Ja som veľký optimista, celý život som bol vždy, ale že vždy za každých okolností vidím ja to, v ľuďoch to dobré. Je to veľmi príjemný pocit byť nastavený, lebo jednoducho každým dňom, aj keď vás niekto sklame, tak sa zobudíte stále s tou dobrou náladou. Tých zlých ľudí, keď si jednoducho nerozumiete, jednoducho pustiť zo svojho života. Je to veľmi, veľmi, veľmi oslobodzujúce. Človek jednoducho nemôže lipnúť na tom alebo onom. Už vôbec nemôže lipnúť na niečom materiálnom. Takže prajem ľuďom, ktorí sú všetkým ľuďom, ktorí sa venujú svojim profesiám, aby sa v tej danej profesii zdokonalili, zdokonalovali, aby po prípade treba aj nejaký murár, keď je dobrý, nech to odovzdáva ďalej túto krásnu prácu. A nech sa staráme o seba, o svoje potreby, aby nám bolo dobré. Nekomentujte, keď ste neni od fachu, je to oslobodzujúce. A keď sa vám niečo nepáči, je to takto jednoduché, že iba urobíte takto a idete ďalej na ďalšiu tému. Ďakujem, Maťka. Bolo to skvelé. Zapotil som sa, ale nie náročnými otázkami, ale týmto slniečkom. A kedykoľvek príjmem pozvanie do vašej relácie.
Ja sa veľmi teším, Igor, naozaj. Teším sa vašim odpovediam, aj tomu, že ste si našli čas. A ja verím, že okrem toho teda, že dobre strihate, však sama som k vám niekedy chodila. A nie, že by som bola na ňoho akože nejaká nahnevaná, ale predsa v tom senci to mám bližšie. Tak, že vlastne máte takýto tento rozmer, ktorý ste tu predostreli, ktorým ste sa trošičku tak obnažili pred ľuďmi. A že si z toho tí ľudia možno zoberú nejaký príklad, tak to sa budem úplne tešiť najviac. Keď z toho vznikne nejaký aha moment, ktorý vlastne vylepší život alebo najbližšie dni kohokoľvek z ľudí, ktorí nás sledovali. Ďakujem aj za priestor a že som mohla prísť za vami domov do vašej záhrady.
Maťka, ďakujem veľmi pekne.
A všetko dobré želám.
A pozdravujem všetkých divákov.
Ďakujeme.